lumi- tai räntäsateen vuoksi. Illalla ajokeli muuttuu paikoin huonoksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa jäätävän tihkusateen ja lumisateen vuoksi.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin etsimään keinoja pakolaistilanteen helpottamiseksi. Avainasemassa on kokoukseen osallistuva Turkki, josta puhumme lähetyksen aluksi. Puolen aikaan katsotaan, mitä lehdet kirjoittavat tänään. Sen jälkeen kuulette, kuinka Venäjä käyttää energiavarojaan kasvattaakseen vaikutusvaltaa rajojensa ulkopuolella. Liettuassa on julkaistu kirja Meikäläiset, joka tarttuu maan arkaan menneisyyteen, toisen maailmansodan aikaiseen juutalaisten tuhoamiseen. Ja lähetyksen lopuksi viikon luontoääni, joka on tällä kertaa Palokärki. Tervetuloa myös keskustelemaan lähetysikkunassa ja Twitterissä. Tunnisteella Ykkösaamu. Aluksi työmarkkina-asiaa. Vajaan tunnin kuluttua SAK:n hallitus kokoontuu päättämään kannastaan työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimaan kilpailukykysopimukseen. Tilanne on kinkkinen, sillä 5 SAK:n jäsenliittoa on kääntänyt selän sopimukselle. Ammattiyhdistysliikkeeseen perehtynyt sosiologian professori Harri Melin Tampereen yliopistosta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sopimuksesta ovat ulkona SAK:n suurin jäsenliitto, palvelualueen PAM sekä AKT, rakennusliitto, elintarviketyöläisten liitto ja lentoimäntien ja stuerttien yhdistys. Professori Melin, miten kuvailette tilannetta, jossa palkansaajapuoli on tänään tämän kokouksen alla?
No kyllä tämä hyvin haasteellinen on kaikille toimijoille, sekä SAK:n hallitukselle, joka kokoontuu 9 aikaan, että myöskin maan hallitukselle, sillä pitkään neuvoteltu yhteiskuntasopimus tai keskitetty yhteinen työmarkkinaymmärrys on niin kuin hyvin veitsen terällä, koska yli 40% SAK:n jäsenkunnasta näyttäisi tälle haavaa olevan tämän ratkaisun ulkopuolella. Ja sitten kun katsotaan vielä liittoja, jotka on nyt jättäytyneet tämän sopimuksen ulkopuolelle, niin erittäin haasteellista on juuri PAMin irtautuminen siitä. Se PAM edustaa tämmöistä vahvasti naisvaltaista, pienipalkkaista ja sitten vielä niin kuin hyvin huonossa tai epävakaassa työmarkkina-asemassa olevaa työntekijäkuntaa Suomessa. Ja kun he on päättäväisesti sanonut, että he odottaa hallitukselta myös vastaantuloa eikä pelkkää työntekijöiden niin kuin peräksiantoa, niin kyllä tässä on musta kaikki kivet käännettävä ja suurta viisautta on löydettävä sekä AY-liikkeeltä että hallitukselta.
Tuo PAMin ulosjäännin syy oli syvä epäluottamus maan hallitusta kohtaan. Kun ajatellaan pääministeri Sipilän tai valtiovarainministeri Stubbin ulostuloja viime päivinä, niin miten hallitus on pystynyt vastaamaan tähän epäluottamusongelmaan?
No musta se hallituksen tärkein vastaus on ollut se, että pääministeri Sipilä menee tänään keskustelemaan SAK:n hallituksen kanssa näistä asioista. Ja kyllä myöskin ministeri Stubbin lausunnot kokoomuksen viikonvaihteen tilanteessa kieli siitä, että puolueen sisällä tai ministerin lähipiirissä on mietitty niin kuin tämän tilanteen vakavuutta. Ja kyllä musta se on aineksia sovulle, mutta kyllä se edellyttää sitä, että hallitus niin kuin jollakin tapaa tulee vastaan vielä palkansaajia. Ja tässä kohtaa itse näkisin niin, että ne olisi ne ainakin osittaiset verohelpotukset, joista on pitkin matkaa keskusteltu.
No niin kuin totesitte, noin 40% jäsenistä ei siis lähde lainkaan mukaan. Osa mukaanlähtiöistä on laittanut ehtoja. Niin jos SAK:n hallitus tämä nyt hyväksyy, niin millainen painoarvo tällaisella sopimuksella on?
No nyt kun pitää muistaa tietysti se, että akavalainen AY-liike on hyväksynyt sopimuksen ja myöskin STTK-lainen AY-liike on sopimuksen hyväksynyt, niin se, että SAK:n liitoista osan ulkona ei vielä välttämättä romuta tätä sopimusta. Ja voi olla, että tässä kevään ja kesän kuluessa nämä asiat vielä täsmentyy sillä tavalla, että jos hallitus niin kuin omia päätöksiä jollakin tapaa rukkaa, niin näkisin hyvinkin mahdollisena myös sen, että PAM on mukana tässä sopimuksessa. Toisaalta saattaa toki käydä niinkin, että joku sellaisista SAK-liitosta, joka on tämän nyt hyväksynyt ehdollisena, päättääkin vielä ratkaista asian toisin, eli jättäytyy tämän sopimuksen ulkopuolelle, ja silloin sopimuksen painoarvo tulee kyllä selvästi putoamaan.
Aivan, ja varmaan tässä aamupäivän aikana olemme ainakin tämän päivän osalta hieman viisaampia. Professori Harri Melin, kiitokset haastattelusta.
Kiitoksia.
Ja nyt keskustelemme siitä, löytävätkö EU ja Turkki yhteisen sävelen pakolaiskriisin helpottamiseksi. Aloitetaan puhelulla Brysseliin, jossa iltapäivällä alkavaa ylimääräistä Turkki-kokousta seuraa ulkomaan toimittaja Minna Pai. Huomenta.
Huomenta.
Unionin edustajat, muun muassa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk, ovat neuvotelleet Turkin kanssa näin kokouksen alla. Kummalla on mielestäsi, tai pystyykö arvioimaan, kummalla on paremmat neuvotteluasemat päivän kokouksessa?
Turkilla varmaankin on paremmat neuvotteluasemat, sillä Euroopan unioni tarvitsee Turkkia enemmän kuin Turkki taas Eurooppaa. Kysehän on siitä, että EU tarvitsee Turkkia, jotta tämä turvapaikanhakijoiden virta Egeian meren yli saataisiin loppumaan. Päivittäin Turkista Kreikan saarelle tulee yhä noin 2000 turvapaikanhakijaa. Ja EU myöskin haluaisi, että Turkki ottaisi takaisin tuhansia siirtolaisia Kreikasta, siis sellaisia ihmisiä, joilla ei ole oikeutusta turvapaikkaan. Ja Turkki puolestaan sitten vastapalveluksena haluaisi, että EU ottaisi pakolaisia suoraan leireiltä. Mutta todellakin neuvottelut, joissa Turkilla varmasti on enemmänkin, koettaa parempikin asema.
Toisaalta sitten viime perjantaina Turkissa nähtiin jälleen tällainen räikeä sananvapauden loukkaus, kun hallintoa arvostellut sanomalehti otettiin valvontaan. Niin miten tämä tulee vaikuttamaan neuvotteluihin?
Ei se varmasti helpota neuvotteluja. Sehän on isku Euroopan unionille, kun Turkki näin loukkaa sananvapautta, mutta toisaalta Turkin huonontuva ihmisoikeustilanne on ollut jo pitkään myöskin vaikea asia. Eurooppa tietenkin tuomitsee tämän ja on huolissaan, mutta Euroopalla on iso ja paha kiire saada nyt rajat tilkittyä. Ja sen takia varmastikin tätä paheksutaan, mutta siitä huolimatta Turkin kanssa jatketaan neuvotteluja. Ja sitten toisaalta Turkille ollaan varmasti valmiita myös tekemään myönnytyksiä, koska Turkille on tärkeää saada muun muassa luvattu viisumivapaus kansalaisille Schengen-alueelle.
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on todennut näkevänsä ensimmäistä kertaa pakolaiskriisin aikana merkkejä konsensuksesta. Toisaalta Slovakian eilisissä parlamenttivaaleissa tulos oli sellainen, että jälleen yhdessä EU:n jäsenmaassa kansallismieliset ja euroskeptiset puolueet kasvattavat valtaa. Niin mikä on tämä mahdollinen konsensus pakolaispolitiikassa EU-jäsenmaiden kesken?
Tällaista on nyt ennakoitu, että tässä nyt olisi jonkinlaista yhdentymistä tapahtumassa tämän linjan, joka korostaa tätä rajaturvallisuutta, rajojen valvonnan saamista hallintaan. Ja sitten tämä toinen linja, jossa puhutaan tästä solidaarisuudesta ja taakan jaosta, että siinä olisi nyt jonkinlaista yhteydestä säveltä löytymässä. Mutta tosiasiahan se on, että 8 Schengen-maata on aloittanut nämä väliaikaiset rajatarkastukset ja tämä Saksan liittokansleri Angela Merkelin ajama yhteinen eurooppalainen ratkaisu on ollut vastatuulessa. Mutta nähtäväksi jää, että kuinka paljon tässä nyt pystytään sitten lähentymään ja hakemaan yhteistä ratkaisua. Joka tapauksessa että kovasti tänään puristetaan ja vielä jatketaan ensi viikolla, jolloin on jo seuraavaa huippukokous tämän pakolaiskriisin tiimolta. Että tässä on kova hoppu varsinkin liittokansleri Merkelille, koska Saksassa sunnuntaina järjestetään 3 osavaltiovaalit, jotka saattavat muodostua tämmöiseksi kansanäänestykseksi pakolaispolitiikasta ja myöskin kasvattavan Saksassa äärioikeiston suosiota.
Ja ihan lyhyesti lopuksi vielä, mikä tulee tämän kokouksen tärkein ratkaisu tai päätös olemaan?
Varmasti se, että virallisesti ilmoitetaan, että Balkanin reitti, tämä Länsi-Balkanin reitti on suljettu. Kreikalle luvataan varmasti lisää tukea, koska tämä tarkoittaa sitä, että pakolaiset ovat ikään kuin jumissa Kreikassa. Ja hyvin todennäköisesti, että tässä Turkki-kysymyksessä jotain edistystä tapahtuu. Turkille ehkä joudutaan lupaamaan, että näitä pakolaisia otettaisiin suoraan leireiltä. Se on tietysti iso kysymys, tuleeko Turkki vaatimaan lisää rahaa EU:lta. Ja täytyy tietysti muistaa se, että Turkki itsekin on kantokykynsä rajoilla. Maassa on 2,7 miljoonaa syyrialaispakolaista.
Minna Pai, kiitokset. Ja jatketaan studiosta. Täällä on vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitä te odotatte tämänpäiväisestä kokouksesta?
Sitä samaa brutaalia, vähän likasta kaupankäyntiä, mitä tässä on jo nähty. Mun on pakko sanoa ihan suoraan, että EU näyttäytyy tässä nyt monellakin mielellä tämmöisenä oikein hölmöläisten kerhon.
Ja mitä se tarkoittaa?
Tarkoitan siis sitä, että nythän EU joutuu neuvottelemaan tämmöisestä selkäseinään vastaan tilanteesta ihan omien toimiensa takia. 2010 vuonna jo oli esimerkiksi täysin selvää tämä, että AKP-hallinto Turkissa on käyttöön näitä EU-neuvotteluja täysin välineenä oman asemansa pönkittämiseen ja opposition putsaamiseen. Tämä on niin kuin se yksi juttu. Toinen on sitten se, että tämän Syyrian sisällissodan suhteen, niin tässä on kyllä aikamoinen peiliin katsomisen paikka myös EU-johtajilla. Tarkoitan sitä, että meillä on kuitenkin tutkimuskirjallisuudessa hyvin vahva näyttö siitä, että tämmöinen sisällissodissa kapinallisten ulkopuolinen tuki niin hyvin usein tai melkein aina pidentää, brutalisoi ja estää ratkaisuyritystä lähentymistä, että kyllä tässä vähän nyt saadaan sitä, mitä on tilattu.
No jos vielä katsotaan tarkemmin Turkkia. Ihan tuossa kokouksen alla siis oli tämä hallintoarvostelleen sanomalehden valvontaan otto, ja se vielä tapahtui samaan aikaan, kun Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk oli siellä Ankarassa. Niin oliko tämä jonkinlainen viesti myös eurooppalaisille, vai miksi nämä tapahtuivat yhtä aikaa silloin?
No en tiedä, oliko tämä viesti tai oliko tämä nimenomainen viesti, mutta kyllä sinällään niin kuin laajemminhan tämä viesti on ollut täysin selvä jo pidemmän aikaa. Ja presidentti Erdogania ei kiinnosta tuon taivallista se, minkälaisia vaatimuksia EU tässä nyt esittää, vaan hän on useamman kerran käskenyt EU-johtajien pitää huolta vaan omista asioistaan, että nämähän on kaksi ihan mahdotonta projektia, tämä Turkin AKP-vallan keskittäminen ja sitten EU-jäsenyysneuvottelut, jos nyt lähdetään tästä perusasiasta, että nyt tässä niin kuin luvaillaan kaiken näköistä, mitä ei voida pitää, ja kaikki pelurit sen tässä myös tietää.
Ja nimenomaan asetelmat on se, että EU tässä nyt, alkaako se syödä omia perusarvojaankin tässä? Ja
ne on nyt syöty tässä jo monen kertaa, että mehän nähtiin tämä vuodettu neuvottelupaperitkin sieltä viime syksyltä, jossa Tusk suoraan sanoi, että mikä tässä on ongelma, kun me tämä komission edistysraporttikin siirrettiin myöhemmäksi näiden Turkin vaalien takia, niin kuin sä pyysit, siis sanoin Erdoganille tämän, että tämä on tämmöistä kaupankäyntiä, niin kuin mä tuossa ensimmäiseksi sanoin, niin nythän tässä asialla ei ole kauheasti voida tehdä, koska paine löytää jotain ratkaisua Euroopassa näin suuri, niin kuin esimerkiksi Saksassa. Ja tästä EU pelaa siitä asetelmasta käsi, mihin se on itsensä pelannut tässä vuosien varrella.
No vielä tuosta lisää, siis perjantaina muun muassa komissio ilmoitti, että se on nyt osan tästä lupaamastaan rahasta maksanut Turkille pakolaisten auttamiseksi, ja sitten se myös itse asiassa kehui Turkia, että se olisi pistänyt toimeen myös näitä yhteistyösopimuksen asioita, että siellä oli tapahtunut edistymistä muun muassa, että Turkki myöntää työlupia turvapaikanhakijoille, siellä painittiin pakolaislasten koulunkäyntimahdollisuuksien parantuminen, viisumien maahan pääsysääntöjen tiukentaminen, ja myös rajavalvontaa on lujitettu. Kuinka te näette asiaan? Kuinka hyvin Turkki ansaitsee nämä kehut?
Niin onhan Turkki nyt jotain ruvennut tekemään, ja nyt tosiaan sitten tämä 95 miljoonaa pistettiin liikkeelle tästä. Tämä on tämä ensimmäinen osuus tästä. Tämä on tarkoitus olla tämmöistä ehdollista, että sitä lisätään sitten sen mukaan, jos tulee niin sanotusti tuloksia. Kyllä mä tämän, niin kuin tämän, nyt tässä tilanteessa tämän rahallisen tuen ymmärrän siinä mielessä, että totta kai tämä pitää saada lapsille koulutusta ja näitä leirit kuntoon ja uusia varmaan täytyy perustaa. Ja työlupa-asia syyrialaisille pakolaisille on tietysti tärkeä juttu, mutta toistaiseksi sille ei nyt tietenkään vielä ole mitään niin kuin vaikutuksia. Tämä on niin tuore juttu vielä, että sitten tämä ihmissalakuljetusverkosto mun käsittääkseni niin nyt on tehty jotain tuota muodollisia juttuja siinä rannikolla, mutta tämähän menee, niin kuin tämä ketjut kulkee siellä Turkin mantereella niin kuin kaupungista toiseen ja se on valtava verkosto eikä sille nyt toistaiseksi ole vielä mitään juurikaan tehty.
Entä kuinka härskisti, jos tällaista sanaa voi käyttää, niin Turkki tulee käyttämään tätä tilannetta? Mitä se lypsää vielä itselleen?
No ilman muuta, että se lypsää useampaakin asiaa. Todennäköisesti rahaa lisää tässä jatkossa. Sitten varmasti tätä, niin kuin, että EU käytännössä lopettaa kokonaan tämän kritiikin tätä itsevaltaista projektia kohtaan, jossa kaikki perusarvot on nyt murskattu, varsinkin oikeusvaltioperiaate. Sitten varmaan Turkki ajaa edelleen näitä ulkopoliittisia tavoitteitaan esimerkiksi Syyriassa. Nythän tässä on sellainen tilanne, että Turkki, joka tässä eniten ottaa tätä uhriviittaa harteilleen ja valittaa, että maa on täynnä pakolaisia, niin sehän on itse tässä useampi vuoden ajan nyt sitten rahoittanut tätä kansainvälistä jihadiverkostoa Syyrian puolella, mikä suoraan pidentää tietysti tätä sotaa, että tämä pitäisi myös tässä ottaa huomioon. Nyt kun tässä koko ajan lasketaan näitä, että paljonko Turkki on käyttänyt pakolaisia, niin voisi myös mainita tai pohtia sitä, että paljonko se on käyttänyt tämän Syyrian sisällissodan pidentämiseen rahaa, että
niin, vanhempi tutkija Toni Alaranta, miten te näette tämän tilanteen nyt tässä kehittyvän?
No nyt tietysti tämä akuutti, tässä liikkuu rinnakkain kaksi eri pakolaisvirtaa. Tämä pitkän aikavälin rakenteellinen juttu, että tässä on niin suuri elintasokuilu tässä Välimeren molemmin puolin, että nythän tulee Turkin kautta myös paljon ihmisiä ihan muualta kuin Syyrian pommitusten alta tai sodan jaloista, että sieltä tulee Pakistania ja Afganistania myöten ihmisiä. Ja sitten on tämä akuutti tilanne, ja tämä akuutti tilanne nyt on tietysti ihan kiinni siitä, että miten tämä esimerkiksi tämä vihollisuuksien lopettaminen Syyriassa, niin kuinka pitkään se kestää, ja päästäänkö sitten johonkin pidemmän rauhantielle, että näihin on niin kuin, tähän akuuttiin kriisin tämä Syyrian sisällissodan kehittyminen tietysti on ratkaiseva, mutta EUlla tosiaan aika niin kuin, panokset on aika köykäisiä ja se joutuu nyt tämmöisestä asetelmasta neuvottelemaan tässä jatkossakin.
Nythän Syyriassa on hauraan oloinen tulitauko kuitenkin, mutta hauras ja rauhanneuvottelujenkin on määrä jatkoa myöhemmin tällä viikolla, niin kun sopassa on monta hämmentäjää, niin minkälaista toivekkuutta rauhanneuvottelujenkin suhteen voi pitää?
No se perustuu pitkälti siihen, että Venäjä ja Yhdysvallat pääsee yhteisymmärrykseen siitä, että ja tässä jatkossakin, että mitkä osapuolet tässä Syyrian aseellisessa oppositiossa on semmoisia, joiden kanssa on ihan turha pyrkiä mitään neuvottelemaan. Mitään järkeähän ei ole vaihtaa sekulaaria diktatuuria johonkin islamistiseen diktatuuriin, ja sehän on tällä hetkellä se näkymä siellä opposition puolella ihan selkeästi. Ja tästä nyt sitten väännetään näistä aseellisen opposition ryhmistä, että kenen kanssa voidaan neuvotella, ja paikallisia tulitaukosopimuksia ja neuvottelujahan, niin tämä Syyrian hallinto on näiden syyrialaisten joukkojen kanssa tässä jo matkan varrella tehnyt, ja se on kai se reitti, jos siellä joku reitti on.
Aika synkkää kuvamaalaatte tulevaisuudesta, mutta varmaan todenmukaista. Vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Kiitokset tiedoista.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä aamulehtien jälkeen Venäjän geoekonomiasta ja siitä, millainen vallan väline energia on Venäjälle. Sitten tutustutaan Liettuan menneisyyteen, juutalaisten tuhamiseen toisen maailmansodan aikana. Ja maanantaisen tapaa viikon luontoääni, joka on Palokärki. Samppa Korhonen, nyt katsotaan aamulehtiä.
Katsotaan. Lehdissä turvapaikan hakijoista ja uudesta mullistavasta tulorekisteristä. Aloitetaan kuitenkin tästä niin sanotusta suomalaisesta supermaanantaista, kun SAK-hallitus kokoontuu siis päättämään kannastaan kilpailukykysopimukseen. Esimerkiksi Helsingin Sanomat toteaa pääkirjoituksessaan, että jos työmarkkinajärjestöjen neuvottelut karahtavat lopullisesti karille, edessä voi olla kierre, jossa kaikilla menee huonosti ja heikoilla olevilla erityisen huonosti. Hesarin mukaan sopimuksen kariutuminen heikentäisi pysyvästi myös keskusjärjestöjen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Lehti kysyikin, että mihin tarvittaisiin suuria järjestöfuusioita, jos nykyisetkään toimijat eivät onnistu keskeisessä tehtävässään eli sopimisessa. Savon Sanomat on vielä jyrkkäsanaisempi todetessaan, että järjestöt eivät voi vangita järkevää finanssipolitiikkaa. SAK:n liittojohtajien pitäisi ymmärtää, että neuvoteltu kilpailukykysopimus kaventaisi palkansaajien etuja hetkellisesti, mutta vahvistaisi talouskasvua ja työllisyyttä. Tinkiminen joistakin eduista nyt lupaa hyvää tuonnempana. Siksi sopimuksen hyväksyminen olisi myös palkansaajien kannalta paras ratkaisu. Savon Sanomat toteaa, että pääministeri Sipilän mukaan hallituksella ei ole tällä hetkellä suunnitelmaa siitä, mitä tehdään, jos sopimus kaatuu. Selvää kuitenkin lehden mielestä on se, että hallitus ei voi nostaa käsiään pystyyn, eli kilpailukykyä on ryhdyttävä kohentamaan sitten lakiteitse. Ja tämän toteaminen ei ole Savon Sanomien mukaan uhkailua, vaan itsestäänselvyys. Oletettavaa on, että hallitus ryhtyisi lakiteitse lisäämään myös paikallista sopimista, mistä on selkeä maininta hallitusohjelmassa. Sitäkö SAK-laiset ammattiliitot todellakin haluavat, Savon Sanomat kysyy. No sitten toisesta tunteita herättävästä aiheesta, eli turvapaikanhakijoista. Ilkka kertoo, miten Lännen median poliiseille tekemän kysely antaa kaunistelemattoman kuvan turvapaikanhakijatilanteesta. Kysely vastasi joka kolmas rivipoliisi, ja heistä lähes 80% pitää turvapaikanhakijoiden aiheuttamaa tilannetta erittäin tai melko suurena uhkana. Poliisit eivät siis kaihda antaa pyyhkeitä, no palkanmaksajillekaan eli valtiolle. Useampi kuin 80 vastaajasta sanoo maahanmuuttopolitiikan onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Poliisipäällystön mukaan tilanne on hallinnassa, mutta Ilkan mielestä päättäjien kannattaisi nyt uhrata uhkakuville muutamia ajatuksia. Poliisit ovat olleet vuosikymmeniä ammattikunta, johon suomalaiset ovat vahvimmin luottaneet. Kun poliisit ottavat kantaa turvallisuusuhkiin, niitä ei kyseenalaisteta eikä epäillä. Myös poliitikot antanevat poliisien mielipiteille painoarvoa valmistellessaan sisäisen turvallisuuden selontekoa. Näin siis Ilkka pääkirjoituksessaan. Ja otetaan vielä tulossa olevasta vallankumouksellisesta muutoksesta ja yhdestä vaalikauden tärkeimmästä hankkeesta, joka on jäänyt vähälle huomiolle. Siitä eli uudesta tulorekisteristä kertoo Koillis-Sanomat. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen johtama neuvotteluryhmä päätti kansallisen tulorekisterin käyttöönotosta viime syksynä ja tavoitteena on, että se tulisi asteittain käyttöön vuodesta 2019 alkaen. Tulorekisteri-ideana on, että työntekijän palkkatiedot siirtyvät reaaliaikaisesti tarvittaville viranomaisille ja muun muassa työttömyyskassoille. Tämä järjestelmä mahdollistaa siirtymisen reaaliaikaiseen verotukseen, työttömyysturvaan ja muuhun sosiaaliturvaan. Ja mikä mielenkiintoisinta, esimerkiksi veroilmoitukset jäisivät historiaan. Muutos on toteutuessaan vallankumouksellinen, toteaa Koillis-Sanomat. Tulorekisterin käyttöönotto lisää työelämän joustoja ilman, että yhdenkään osapuolen tarvitsee tinkiä eduistaan. Työntekijä saa palkkansa, päivärahansa ja sosiaaliturvansa ajallaan ja työnantajien byrokratia puolestaan helpottuu ja kulut vähenevät. Kaikki tämä madaltaa merkittävästi esimerkiksi kynnystä hakea ja ottaa vastaan lyhytaikaista työtä, ja sillä on Koillis-Sanomien mukaan arvaamattoman suuri ja myönteinen vaikutus kansantaloudelle.
Samppa Korhonen, kiitos Aamun lehdistä. Seuraavaksi tarkastelemme energiaa Venäjän vallankäytön keinona. Tervetuloa lähetykseen ulkopoliittisen instituutin vanhemmat tutkijat Antto Vihma ja Mikael Vigel.
Kiitoksia.
Kiitos.
Geopolitiikka on kohtalaisen tuttu termi, mutta te puhutte geoekonomiasta. Miten geoekonomian logiikka toimii? Mikael Vigel.
Geoekonomia on ulkopoliittinen strategia tai strateginen toimintatapa, jossa siis käytetään taloudellisia keinoja poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Tässä mielessä eroaa perinteisestä geopolitiikasta, joka siis nojaa sotilasvaltaan ja sillä uhitteluun. Tämä perinteinen geopolitiikka on tämmöistä hyvin näkyvää valtapolitiikkaa, jossa siis geopoliittinen toimija, yleensä suurvalta, yrittää taivuttaa toinen valta tahtoonsa. Geoekonomia taas on yleensä tämmöistä näkymättömämpää valtapolitiikkaa, jossa näennäisesti käydään kauppaa, mutta joka sitten kätkee alleen hyvinkin strategiset päämäärät ja tämmöistä hajota ja hallitse -taktiikkaa.
Millaisessa tilanteessa se on tehokas väline?
Geoekonomia toimii hyvin tämmöisessä keskinäisriippuvaisuuden maailmassa, jossa ehkä sotilasvoiman merkitys on hieman laskenut kuitenkin kansainvälisissä suhteissa. Tämä geoekonomia on nouseva tutkimusala ja aika monen kielen päällä tällä hetkellä. Se ei tarkoita sitä, etteikö sotilasvoimalla olisi yhä merkitystä maailman politiikassa, eikä myöskään sitä, etteikö ihan oikeata kaupankäyntiä tehtäisi molemmille hyödyllisistä näkökulmista usein, mutta geoekonominen käyttäytyminen on myös nousussa.
Ja se voi olla sekä keppiä että porkkana.
Kyllä, ja ehkä nimenomaan usein jää huomaamatta, että näihin porkkanoihinkin liittyy vallankäyttöä, että porkkanallakin voi hajottaa ja hallita.
Jotenkin positiivisuuden kautta.
Se voi näyttää hyvin positiiviselta, mutta siihen voi liittyä sitten tämmöisiä poliittisia liitännäisyyksiä.
No kun puhutaan Venäjän geoekonomisesta toimintatavasta, niin onko tämä nimenomaan Putinin aikakauden luomus?
Joo, Venäjä on Putinin aikakaudella käytännössä perustanut oman ulkopolitiikkansa pitkälti ainakin suhteessa Eurooppaan tähän geoekonomiaan. Ja tällä pyrkinyt tavallaan heikentämään Eurooppaa ja EU:n, varsinkin EU:n niin kuin yhtenäisyyttä suhteessa Venäjään. Ja tämä on toiminut varsin hyvin itse asiassa, ja EU on ollut vähän hajallaan ja heikko, eikä ole löytänyt yhteistä linjaa Venäjä-politiikassaan. Tässä sitten tapahtui tavallaan iso käänne sitten Ukrainan kriisin myötä, jossa Venäjä niin kuin otti käyttöön myös nämä perinteisemmät geopolitiikan keinot, aseelliset keinot Ukrainassa. Ja tämä sitten havaudutti EUn, ja nyt on ollut nähtävissä sitten sen jälkeen, että ne EU tavallaan se loi tavallaan pohjan tämmöiselle enemmän niin kuin yhtenäiselle EUlle joissakin asioissa. Eli on nähtävissä, että Saksa on sitten ottanut enemmän ulkopoliittista johtajuutta Ukrainan kriisin jälkimainingeissa ja jopa energia-alalla, niin EU on nyt pyrkinyt sitten tämmöisen niin kuin tiivimpään energiaunioniin.
Katsotaan sitten vähän esimerkkejä Venäjän energiahankkeiden geoekonomiasta, mitä nostatte esiin. Yksi tällainen on Fennovoiman voimalahanke, jossa mukana on venäläinen Rosatom. Millaisia Venäjän vaikuttamispyrkimyksiä näette tässä Fennovoima-hankkeessa?
Fennovoima näyttää hyvin tämän yhden geoekonomian puolen, missä luodaan niin kuin intressiryhmiä joihinkin maihin, joilla on aina sitten halu missä tahansa maailmanpoliittisissa olosuhteissa pitää hyvät suhteet Venäjälle. Tämä on tyypillistä geoekonomiaa, että tavallaan porkkanaa voidaan aina näyttää, sen niin kuin vastaanottajapuoli voi aina pitää sitä kaupallisena yhteistyönä, mutta sitten vastustajapuoli voi katsoa, että se on strategista. Ja tällä luodaan tämmöinen sisäinen kamppailu.
Ja millaisia seurauksia sillä silloin voi olla?
No, energialla voi voittaa ystäviä ja hajottaa rintamia todellakin, että energiapoliittisin keinoin tämmöisillä projekteilla, isoilla venäläisillä energiaprojekteilla Venäjä voi näyttää, että sillä on aina ystäviä Euroopassa, mitä ikinä tapahtuukin.
Onko Fennovoima ainoa tällainen Venäjän geoekonominen operaatio Suomessa, jos voi sanoa?
Suomessahan se on ylivoimaisesti merkittävin, että se on valtava investointi, mutta mitä tulee Euroopan laajuiseen geoekonomiaan, niin Nord Stream -kaasuputken laajennus on ylivoimaisesti suurempi ja merkittävämpi.
Niin, sitäkin voi sitten avata. Siis sehän oli, siis viime vuonna Gazprom allekirjoitti tämän sopimuksen tästä putkesta, ja mukana oli useita eurooppalaisia yhtiöitä, ja tämän kaasuputken tarkoitus oli kuljettaa kaasua Venäjältä suoraan Saksaan. Se on aiheuttanut myös vastustusta.
Kyllä, se jakaa rintamia sekä Saksassa että laajemmin Euroopassa, että laaja yhteisymmärrys on siitä, että tarkoitus on strateginen. Venäjä haluaa kiertää Ukrainan. Se on useasti sanonut, että 2019 vuonna loppuu Ukrainan kauttakulkumaana. Ja Nord Stream 2-putken avulla Venäjä tavallaan antaisi tämän kauttakulkumaan statuksen Saksalle. Ja tämä tietenkin hyödyttää monia toimijoita Saksassa. Ja Saksassa saa paljon kannatusta. Toisaalta monet maat näkevät, että tässä luodaan erittäin suuri ristiriita, koska EU toisella kädellä sitten heikentää poliittisesti ja taloudellisesti Ukrainaa, mitä se toisella kädellä tukee sekä taloudellisesti että poliittisesti. Lisäksi Saksa, kollega Vigel tuossa mainitsi, että Saksa on ottanut isoa johtajuutta Ukrainan kriisin aikana Euroopan yhteisessä ulkopolitiikassa ja Venäjän suhteessa, niin Saksa näyttäytyy tässä sitten perin eri valossa Nord Stream 2-tapauksessa, että pikemminkin tämmöisenä itsekkäänä lyhyen aikavälin maksimoijana.
Ja teidän mielestänne siis tämä on ollut Venäjän tällainen ihan tietoista toimintaa EUn hajottamiseksi?
Joo, kyllä se on ollut tietoista ja me ollaan kirjoitettu tästä artikkeli, joka on nyt tuossa toukokuussa isossa kansainvälisessä tieteellisessä lehdessä julki, ja se on kyllä hyvin, hyvin dokumentoitu meillä, sanoisin, että se on ollut tietoista ja se on ollut nimenomaan tämmöistä hajottavaa valtaa Euroopassa ja se on siitä ei ole kyllä kahta sanaa, että se ei olisi ollut tietoista.
Näyttää siltä, että meillä on aika tavallaan laaja yhteisymmärrys julkisuudessa, että Venäjä pyrkii heikentämään EUn yhtenäisyyttä, se tukee rahallisesti populistipuolueita, se tekee aika raskasta infovaikuttamista ja niin poispäin. Mutta usein nämä talous- ja energiasuhteet pyritään vähän rakentamaan umpioon, jättämään tämän valtapelin ulkopuolelle, eli epäpolitisoimaan. Mutta en usko, että se tässä Nord Stream 2-kaasuputken tapauksessa tulee täysin onnistumaan ainakaan.
Tässä tutkimuksessa viittaatte myös toiseen kaasuputkeen, South Streamiin, mutta oliko se nyt sitten vähän tällainen epäonnistunut hanke Venäjän vaikutusvallan vaikutuspyrkimyksissä?
No se joo, se nimenomaan se näytti aika onnistuneelta itse asiassa pitkään Venäjän kannalta, ja sillä pystyttiin hajottamaan jo EU-rintamaa aika pitkälti nimenomaan tämmöisellä niin kuin porkka- ja keppitaktiikalla tässä South Stream-keississä. Ukrainan kriisi muutti tilanteen ja Euroopassa havahduttiin siihen, että tässä todellakin meitä hajotetaan tällä kaasuputkihankkeella ja siinä mielessä EU rupesi vastaamaan tähän hankkeeseen sitten ja tuli yhteen tavallaan ja se loi pohjan sitten sille, että Putin vetäytyi tästä, koska hän näki, että hän ei pääse näihin strategisiin päämääriinsä sillä hankkeella enää.
Kerrottakoon, että tuo South Stream-kaasuputki, niin sen oli tarkoitus kuljettaa maakaasua Mustameren alitse aina Italiaan ja Itävaltaan saakka. No kun tässä olette maalanneet sitä kuvaa, kuinka Venäjä pyrkii vaikuttamaan geoekonomialla EU:hun, niin onko EU tietoinen tästä ja minkälaiset mahdollisuudet sillä on vastata siihen?
Toisaalta näyttää siltä, että monet EU:ssa on hyvin tietoisia näistä hajottamispyrkimyksistä ja viime vuosina, varmasti Ukrainan kriisin myötä, niin tämä Putinin viimeaikainen tämmöinen patriottinen, antiliberaali ja hyvin anti-länsimainen projekti on tullut näkyvämmäksi. Mutta toisaalta, kuten sanottu, niin tässä geoekonomiseen vaikuttamiseen yleensä liittyy tämä, että niitä projekteja pyritään ja osin pystytään epäpolitisoimaan sitten. Ja tässä me puhutaan tästä vertauskuvasta keppiä porkkana usein, niin sanoisin, että nimenomaan tätä porkkanaa esimerkiksi energiaprojekteissa niin vieläkin väheksytään, että kun ajatellaan energiaturvallisuutta, niin meidän mielikuva on usein se, että joku vääntää kaasuhanaa kiinni ja auki. Että tätä porkkanapuolta, joka myös on strateginen väline, niin sillä jää vähemmän huomiota.
Voitteko sanoa vielä jonkun tällaisen porkkana-esimerkin?
No tärkeimpänä mä pidän tällä hetkellä tosiaan tätä Nord Stream 2, että siitä tulee sellainen esimerkkitapaus, joka ei kyllä Euroopassa unohdu, jos Saksa sen rakentaa EUn tuella.
Aikaisemmin Antto Vihman viittasitte myös siihen, että Venäjä antaa tukea EU-vastaisille populistisille eurooppalaisille puolueille. Kuinka laajaa tämä tuki on?
No semmoinen usein mainittu esimerkki on toi melko hyvin mittava rahallinen tuki tuon Ranskan Front National-puolueelle. Unkarissa myös ainakin Jobbik-puolue on saanut suoraa rahallista tukea, samoin kuin sitä lähellä olevat tämmöiset kansalaisjärjestöt lainausmerkeissä. Luultavasti tapauksia on muitakin, mutta nämä on ne tunnetuimmat. Eikö Iso-Britanniassa on myös aika selkeä rahavirta ollut?
On. Joo. Se on dokumentoitu kyllä, että, sinnekin on mennyt rahaa. Joo.
No, tässä on puhuttu Venäjästä, mutta käyttävätkö muut maat vastaavanlaisia konsteja?
Käyttävät. Tämä on aika yleinen keino suurvalloilla, ainakin että Yhdysvallat on käyttänyt sitä aika menestyksekkäästi latinalaisessa Amerikassa. Täällä on täysin samanlainen tämmöinen dynamiikka käynnissä lattareissa Yhdysvaltain toimesta. Mutta sitten kun puhutaan geoekonomista, kyllä tämmöiset maat kuin Saksa ja Japani, jotka perinteisesti eivät ole aseellisia valtoja, suurvaltoja, vaan ne ovat nimenomaan taloudellisia suurvaltoja. Ja hehän ovat nimenomaan perustaneet oman ulkopolitiikkaansa geoekonomialla.
Eli toimintatapa on käytetty, vaikka sinänsä termi ei ehkä ole niin tuttu.
Joo, termiä on, tässä on käytetty aika montaa nimeä. Me valittiin tämä geoekonomia semmoisesta laajasta termipakasta. Geotalous olisi parempaa suomea, mutta se kuulostaa vähän liian biotaloudelta, niin emme lähteneet siihen.
Antto Vihma ja Mikael Wikell ulkopoliittisesta instituutista. Kiitokset keskustelusta.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Liettuassa on murrettu hiljaisuus maan juutalaisväestön tuhoamisesta toisen maailmansodan aikana. 200 000 juutalaisista jäi jäljelle 5% kansanmurhassa, jonka toteuttivat natsien liittolaisina liettualaiset itse. Liettuan juutalaisten sotaajan kohtalo on nostettu esiin uutuuskirjassa, jossa on haastateltu viimeisiä teloituksia nähneitä todistajia. Kirjan tekijä Ruta Vanagaiten tapasi toimittaja Marjo Näkki.
Liettuan pääkaupunki Vilna kylpee keväisessä auringonvalossa. Vielä 70 vuotta sitten kaupunki tunnettiin nimellä Pohjolan Jerusalem. Kaupungin asukkaista huomattava osa oli juutalaisia. Kuten monissa muissakin liettualaisissa kaupungeissa, heidän kädenjälkensä näkyi kaikkialla, kulttuurielämässä, taloudessa, politiikassa. Juutalaiset olivat saapuneet Liettuaan pakanaruhtinas Vitautasin kutsusta jo 1300-luvulla.
Että kun Vitautas kutsui juutalaisia tänne, hän sanoi, että jos joku juutalainen keskelle yötä huuta apua, niin jokaisen on autettava. Ja jos hän ei auta juutalaista keskelle yötä, hän on maksettava 30 shillingiä.
Kertoo kirjailija Ruta Vanagaiten. Hän julkaisi alkuvuodesta kirjan Musiskiai, meikäläiset. Se kertoo aiheesta, josta on vaiettu Liettuassa vuosikymmeniä. Kyse on kirjasta, joka kuvaa liettualaisten osuutta juutalaisten kansanmurhaan toisen maailmansodan aikana. Liettuassa eli ennen toista maailmansotaa yli 200 000 juutalaista, joista liki kaikki surmattiin. Suurin osa heistä teloitettiin heti Saksan vallattua Liettuan.
Me varsinaiset tappajat olivat liettualaisia. Mutta ne ihmiset, jotka järjestivät sen, jotka tekevät sen, kun kaikki murhat mahdolliseksi, oli liettuan viranomaisia. Kukaan ei sitä halua puhua, koska jos myönnetään, että eivät ne oli hirviöitä, silloin tarvitsee puhua eteenpäin, että minkä takia ne tulivat tapamaan ihmisiä, jos eivät ne ole hirveitä, mitä tapahtuu yhteiskunnassa, mitä hallitus teki, mitä viranomaiset teki, miksi ihmiset, jotka olivat tavallisia ihmisiä, menivät tapamaan naapureita. Ja minä yritän ottaa selvä, mitä on tapahtunut, ja se on tosi, monille on tosi epämiellyttävä totuus.
Liettua teki yhteistyötä Natsi-Saksan kanssa, koska se oli juuri kokenut Neuvostoliiton ensimmäisen miehityksen vuonna 1941. Natsit olivat taitavia propagandassa ja Baltiassa he syyttivät juutalaisia bolsheviikeiksi, eli juuri päättyneen neuvostomiehityksen syypäiksi.
Niin, ja saksalaiset olivat sen verran fiksuja ja syytivät, että Stalin on sama kuin juutalaiset, eli juutalaiset oli ne neuvostoliitolaisten miehitys oli juutalaisten miehitys. Ja silloin se oli paljon helpompaa murhata juutalaisia tai ryöstää, koska ne olivat bolshevikeja.
Ja monet juutalaiset kyllä liittyivät kommunisteihin.
Ei niin paljon, koska mä otin sen statistiikan, eli itse asiassa kommunistien joukossa oli 16% juutalaista, 16 venäläistä ja muut ovat lietuvalaisia.
Ruutta Vanagaitte halusi kirjoittaa kirjansa sen jälkeen, kun hän sai tietää vaiettuja salaisuuksia omista sukulaisistaan. Vanagaitten isoisä oli tunnettu neuvostomiehityksen vastustaja Liettuan vapautumiseen saakka parikymmentä vuotta sitten. Vanagaitte löysi kuulustelupöytäkirjoja, joista ilmeni, että isoisä oli mukana saksalaismiehityksen aikaan komissiossa, joka keräsi paikallisten juutalaisten nimiä.
Niitä on hän kirjoittanut 10 ja kaikki ne juutalaiset murhattiin. Haluaisin uskoa, että silloin kun kirjoitti ylös, niin juutalaiset eivät tiennyt, mitä varten hän kirjoittaneet. Ja toinen sukulainen oli aika korkea poliisi, korkeassa asemassa Panevėžys poliisilla, ja se pakeni, kun venäläiset neuvostoliitolaiset tuli 44 pakesi ja kuoli Yhdysvalloissa. Ja me tiedän nyt, että toiset poliisista olivat murhaajia ja toiset teki muita asioita, jotka Liettuan viranomaiset teki siihen aikaan, mutta kaikki osallistui jollain tavalla tai toisella siihen holokaustijuttuun.
Vanagaitte sai kirjansa apua natsimetsästäjänä tunnetulta Efraim Zurofilta, joka työskentelee Simon Wiesenthal-keskuksessa. Yhdessä he kiersivät Liettuassa ja Valko-Venäjällä juutalaisten teloituspaikkoja, joista he löysivät vielä elossa olevia todistajia. Kukaan muu ei ollut käynyt heitä etsimässä.
Kuka ei ole keskustellut niiden todistajien kanssa? Siis toi natsimetsästäjän kanssa, Efraim Zurofin kanssa, me olimme nähneet 40 eri paikkaa Liettuassa ja Valko-Venäjällä, missä joukkomurha tapahtui. Me puhuimme ihmisten kanssa, edelleenkin asuivat siellä, jotka omin silmin ovat nähneet ne murhat. Me olimme ensimmäisiä, jotka puhuivat niiden kanssa. Kukaan historia, kukaan toimittaja, journalist ei tullut niiden kanssa puhumaan. He ovat nyt 85-90-vuotiaita. Että kuinka kauan pitäisi vielä odottaa, kunnes kaikki kuolee, ja silloin ei ole ketäkin, enkä voi kysyä, mitä tapahtui sun silmin edessä.
Liettuassa menneisyyden käsittely on vaikeaa, koska monet juutalaismurhissa mukana olleet olivat myöhemmin neuvostomiehityksen vastustajia. Liettuan uudelleen itsenäistymisen jälkeen heistä tuli kansallissankareita, kertoo kirjailija Ruutta Vanagaitte.
Kun itsenäisyys tulee, niin monet niin sanotut partisaanit tulevat heistä sankareita, koska ne olivat taistelleet neuvostovalta. Ja kukaan ei halunnut katsoa, mitä ne olivat tehneet ennen sitä neuvostovalta. Ja monet niistä olivat olleet juutalaismurhaajia. Mutta nyt on liian myöhäistä myöntää, koska heille on monumentit, heistä on tullut sankareita ja se on täytyy katsoa uudelleen koko viime vuosisadan historiaa.
Liettuassa ei ole yhtäkään ihmistä tuomittu saksalaismiehityksen aikaisista rikoksista. Jo muutama vuosi sitten Liettuan kansanmurhamuseo toimitti viranomaisille yli 2000 ihmisen nimilistan, joka ei kuitenkaan aiheuttanut toimenpiteitä. Tänä vuonna kansanmurhien tutkimuskeskus lupaa julkistaa 1000 ihmisen nimet. Kyse on Liettuan poliisin toimintaa koskevasta tutkimuksesta.
Hiljaisuus on murtunut ja ilmeisesti ihmiset ja nuorempi sukupolvi rupeaa puhumaan siitä. Voi olla, että yliopiston opiskelijat rupeaa ajattelemaan siitä tai tutkimaan sitä, koska ne eivät pelkää. Ja huomasivat, että se on kiinnostava asia. Ja voi olla, että historioitsijat eivät uskalla, koska se on jo poliittista tahtoa tutkia sitä liikaa. Mutta jotain pikkuhiljaa jotain tapahtuu. Ei se tapahtunut yhdessä yössä. Vielä 10-20 vuotta, eli tulee olemaan enemmän demokraattinen maa, joka uskaltaa katsoa omaa menisyyttä.
Täällä Marjo Näkki, Vilna.
Viikon luontoääni on lintumaailman kolojen kiistaton päällikkö, työmies, toimitusjohtaja ja sisustaja. Lintu on palokärki, jonka esittelee Juha Laaksonen.
Hieman lepattavin siivin hoippuvasti etenevän tumman suuren tikan tuntee jo kaukaa lentotyylin perusteella. Metsiemme suurin tikka, palokärki, ylittää kuikuttaen hakkuuaukeaa. Pian se laskeutuu suuren kelon kylkeen ja jatkaa huuteluaan. Siinä on lintu, jolla on syytä kumartaa ja nostaa hattua. Ehkä vähän vihellelläkin seuraksi, palokärki voi vaikka vastata tervehdykseen. Palokärki on suurten kolojen ykkösarkkitehti, kiistaton päällikkö, työmies, toimitusjohtaja ja sisustaja. Sen urakkaa kolojen tekijänä ei voi kuin ihailla. Jos telkät, uivelot, uuttukyyhkyt, naakat ja helmipölöt saisivat äänestää, että mikä on Suomen metsien tärkein eläin, niin palokärki voittaisi. Ja aivan kirkkaasti. Nykyään pöntötys on auttanut eritoten talousmetsissä asuntopulaa ja pohjoisessa esimerkiksi uiveloiden tilannetta, mutta palokärki on silti edelleen avainlaji monille kololinnuille. Luonnonkolo on aina luonnonkolo, emmekä voi edes tietää, kuinka monta paria vuosittain pesii palokärkien kaivamissa koloissa. Palokärjen taktiikka on samaan aikaan melko simppeli ja haastava. Tikka hakkaa siis itselleen pesäkolon ja jättää sen sitten myöhemmin muiden lintujen käyttöön. Urakka ei kuitenkaan ole ihan helppo. Ensin on löydettävä tarpeeksi suuri puunrunko, mihin pesäkolon ylipäätään voi hakata. Jos aloittaa kaivamisen läpimitaltaan liian pieneen puuhun, lopputulos saattaa olla se, että seinät muotoutuvat liian ohuiksi ja myrsky katkaisee puun pesän kohdalta. Tällaisia on tullut nähtyä aina silloin tällöin. Luulisi, että tikat valitsevat puun pehmeän puuaineksen perusteella, mutta lintumaailman säännöt ovat erilaiset kuin ihmisten ajatukset. Vaikka pehmeän haapaan olisi mukavampi takoa, niin silti palokärjet tekevät pesensä usein myös hyväkuntoisiin, kovannäköisiin mäntyihin. Ahkerimmat pariskunnat ovat kovertaneet kolojaan jopa paksuihin puupylväisiin. Luulisi, että siinä on jo pohdittu pariskunnan kesken, että onko paikka hyvin valittu vai ei. Pesäpuun ja sen kovuuden perusteella myös pesäntekoaika vaihtelee. Ahkera ja kokenut pariskunta hakkaa haapaan pesän jopa runsaassa viikossa, kokemattomat linnut voivat ahertaa kuukauden. Kunnon pesäkolo vaatii siis isokokoisen puun. Kolon suuaukko ei välttämättä ole halkaisijaltaan kuin kymmenkunta senttimetriä, mutta sisätilojen halkaisia on runsaat parikymmentä. Ja kolo voi olla 60 senttimetriä syvä, joten puuhaa riittää. Naaras munii yhden munan vuorokaudessa. Keskimäärin yhteensä 3-6 munaa, joskus enemmänkin. Munat ovat koltaan runsaat 3 senttimetriä pitkiä ja pitkulaisen soikeita ja valkeita. Kumpikin emo hautoo. Kun pesä tehdään yhdessä, haudataan ja ruokitaan poikastakin yhteisvoimin, voi sanoa, että tikoilla on tasa-arvon asetukset kohdallaan. Tosin yövuorot on jaettu siten, että koiras nukkuu pienten poikasten kanssa pesässä. Sen kieltämättä haluaisin nähdä. Varsinkin, kun poikast ovat vielä pieniä ja vaaleanpunaisia, höyhenettömiä ja tuovat mieleen liskojen poikaset. Loppuun vielä hieman uskomuksia. Onhan musta tikka kiehtonut aina ihmismieliä. Pohjolassa uskottiin aikoinaan, että jos palokärki lentää ääneti kulkijan edellä, kuolee tämän omainen. Jos se lentää jäljessä, kuolee kulkija itse. En tiedä, vaikuttiko kulkijan kulkusuunnan vaihtaminen enää tapahtumien kulkuun. Jos palokärki ilmaantui pihapiiriin, oli syytä huolestua, mutta vielä pahempaa oli, jos se lehahti hakkaamaan tuvan hirsiä. Silloin ennustettiin jonkun perheenjäsenen menehtyvän. Jos palokärki hakkasi peräseinää, kuoli talon isäntä, jos sivuseinää, emäntä. Julkisivun takominen ennusti kaikille heikkoa tulevaisuutta. Palokärin kuikuttavan äänen ei tulkittu kuitenkaan aina tuovan onnettomuuksia, vaan sen arveltiin myös varoittavan pahasta. Tilaa saattoi uhata tulipalo tai perhettä ja karjaa nälänhätä. Palokärin ennustavan huudon perusteella saatettiin siis olla varuillaan ja välttää onnettomuus.
Ja näihin kevään ääniin päättyy Ykkösaamu ja annetaan tilaa uutisille. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää alkavaa viikkoa.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Suomen suurimman palkansaajakeskusjärjestön SAK:n hallitus kokoontuu näillä hetkillä päättämään kantansa yhteiskuntasopimukseen. Käytännössä SAK:n hallitus päättää, lähteekö keskusjärjestö mukaan neuvottelemaan sopimuksesta. Liiton hallituksen on määrä kuulla heti kokouksen alkajaisiksi pääministeri Juha Sipilää. Kokousta seuraa politiikan toimittajamme Antti Pilke. Antti, joko kokousväki on saapunut paikalle?
Kokousväki on saapunut paikalle ja pääministeri Juha Sipiläkin saapui tänne Hakaniemeen SAK:n taloon noin 15 minuuttia sitten. SAK:n jäsenlisät odottaa tänään siis Sipilältä vastauksia siihen, että miten muun muassa ne hallituksen lupamille veronkevennyksiä.